بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا دغيستيال قودو بدا وركا دهورنمو او دور كرون دولد ريدده باكستان ايا ودا قرشي لوغو سو غبغبينيو دغالكا بريغ دحاي يدون خريرو لا سميساي دولدها ايران يو امريكانكا مراكيب شدال سيده ايتوبيا ايا كو خنمن غانكا عربتا سببو كو ادن دغالكا كسوخدو بريغ دحاي هولغل خسائر لوغو غارسي سلبيده كينيا ايا كدحاي غوبلكا غاريسا اي كو هس جيرو غوميسيغا كفارتا كينيا maxkamadda wilaayada islaamiga gedo ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaar ku yaala wilaayadaas tii hore ee maleeshiyaadka xabsiyada kooxda ridada ayaa gudoomiyaha baarlamaanka ridada ku eedeeyay dad lagu dilay magaalada baydhabo isla markaana la gubay maleeshiyaad ka tirsan maamulka ridada puntland ayaa dhibaatooyin ka geystay degmada badan ee gobolka sanaag isma nafsi asadeed ayaa ka dhex taagan xaaladda gobolka geeska afrika taas oo ka sii dareysa iyadoona xaaladda habshada ethiopia ay walaac ka muujinayaan galaangalka siyaasadeed ee masar guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano dhaca waqooyiga dalka soomaaliya wa maalin isniin ah taariikhda hijriga ay tahay 18ka bisha shawaal 1447 qodobadii warka doornimo ugu door corona ayay intaasi ahayn haatan isagii odhan dawladda ridada pakistan ayaa wada qorshe lagu soo gabagabeeyay dagaalka bariga dhexe iyadoo xiriir kala duwan la sameeyay dawladaha iran iyo mareykanka hadaba warbixinta warkani waxa haya cali aadan abdullahi cali ere
ila wareedyo kala duwan oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegaya in la diyaariyay qorshe cusub oo lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Iran iyo Mareykanka kaas oo la filayo inuu dhaqan galo isla maanta hadii dhinacyadu isku raacaan xogaha ayaa tabaxaya in Pakistan ay diyaarisay qorshahan isla markaana loo gudbiyay labada dhinac habeenimadii xalay qorshahan ayaa ku dhisan laba marxaladood oo kala ah in marka hore si degdeg ah xabada loo joojiyo kadibna loo gudbo heshiis dhameystiran oo lagu xalinayo khilaafka qorshaha heshiiskan kama dambeysta ah ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin in Iran ay ka tanaasusho hubka nuclearka in laga qaado cunuqabateynta saaran iyo in dib loo sii daayo hantideeda la xayiray sidoo kale qorshuhu wuxuu horseedi doonaa in si degdeg ah dib loogu furo marinka istaraatiijiga ah ee Hormuz sida laga soo xigtay Reuters haddii la gaaro heshiis horudhac ah maanta waxaa la qorsheynayaa in heshiis buuxa la dhameystiro muddo u dhexeysa 15 ilaa 20 maalmood gudahood dhanka kale taliyaha ciidanka Pakistan Aasim Munir ayaa la sheegay inuu xiriiro kala duwan la sameeyay mas'uuliyiin sarsare oo ay ka mid yihiin ku xigeenka madaxweynaha Mareykanka ergiga Mareykanka Steve Witkoff iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi si loo fududeeyo wada hadalada wararka ayaa sidoo kale tilmaamaya in Pakistan ay noqotay marinka kaliya ee isgaarsiineed ee labada dhinac iyadoo la filayo in kulamada ugu horeeya ee folka-folka ah lagu qabto caasimadda Pakistan ee Islaamabad
maatsinid Cali yare maraakiib shidaal oo sidaa Ethiopia ayaa ku xanimeen gacanka carabta sabab ku aadan dagaalka ka socda bariga dhexe Mashiir Muhiidina oo Ayman ayaa warbixinta warkani haya
sida ay wararku tibaaxayaan maraakiib xamuulaha oo shidaal u sidaa wadanka Ethiopia ayaa la sheegay inay ku xayiran yihiin gacanka carabta halkaas oo ay taagnaayeen tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka Mareykanka iyo Yuhuuda ay ku qaadeen dalka Iran wasaaradda gaashaanniga Ethiopia ayaa xaqiijisay in saddex markab oo Ethiopia u waday 180,000 oo tan oo shidaalaha ay ku xayiran yihiin gacanka carabta kadib markii Iran ay xirtay marinbiyoodka Hormuz sababo la xiriira colaadda sii horeysa ee bariga dhexe maraakiibtan oo ay ku raran yihiin 120,000 tan oo nafta ah iyo 60,000 oo tan oo shidaalka diyaaradaha ayay wasaaraddu sheegtay inay ku sii jeedeen dekedaha Djibouti balse dagaalka bariga dhexe uu qabsaday iyagoo maraya gacanka carabta halkaasna ay waqti xaadirkan ku xaniban yihiin caqabada ku timid maraakiibtan ayaa sababtay in la hakiyo heshiiskii shidaalka ee Ethiopia ay la lahayd Kuwait kaas oo daboolayay 60% baahida naftada iyo 100% baahida shidaalka diyaaradaha وحانا مامل كأبي أكو قصبان هذاي إن شدال كميل جارة وكالات سدو سوقيدة قايلقة وارسا عافذات كوزارة دقان عسيقة إتوبية عيالوغو حسي إن سوقيا كلا لغسو إيبيي شدال دقدق أو قايلقة كاسو قيمي سو دحييي سديتن اللح دولار إلا سغاشن سدح دولار هالكي فوستو إساقو صوبي إن قيمها شدال كوسي آدا سرقو كعي قدها إتوبية تن إي إنتي دقال كبرق دحو بلابمي وحي إتوبية أي وجهدي شدال يرباسن وحانا إسبوعيدي أدن بي الأركيي بابور إي بجاجات ترابي لاو صفاف رالير وقجرا قوبا شدال كلاقو إيبيو سيكا السبها أهاتي فلنقين قطة دير ووارجيسكا أديس إستاندر وسمي أي موجينيسا إن ديباتة شدال يريدو آني كرالن أوكليا عرادة برق دحي بل سأو ديرتهي عرس دقالي إي سعر برر باسن أوهوري وقجري قدها ودنك إتوبيا
مادسند أبو أيمن hawlgal khasaar lagu gaarsiiyay salbiinta Kenya ayaa ka dhacay gobolka Garissa ee ku jira gumeysiga kufarta Kenya ciidamada mujaahidiinta ee ka jiraada gudaha dalka Kenya ayaa waxay dagaal culus ku qaadeen xirada askarta kufarta Kenya ee deegaanka Yumbis ee hoos tagta degmada Faafi ee gobolka Garissa ee ku jira gumeysiga kufarta Kenya dagaalku waa mid culus ayaa intii uu socday mujaahidiintu waxay gubeenteen askarta kufarta Kenya oo dhaxtiilay gudaha xiradaasi ayagoo sidoo kale mujaahidiintu burbur xoogan u geystay xarunta shirkadda Safaricom oo ah shirkad ay leedahay dawladda Silviyada Kenya kuna nixitay la xirada la weeraray diyaaradda helicopter ayaa xirada soo xagdhigtay ayadoo goobta ka daabushay baqteed iyo dhaawacyada askarta kufarta Kenya maxkamadda wilaayada Islaamiga Gedo ayaa fulisay xadkamada xuduudda Allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala wilaayadaasi عزام عرفاد يا سيام بغادية
دوان عيد مدى مجاهدين تيكه القلاء ولايد إسلامي جيدو وحيك عان تاكوصو ديجين سرقال مرتدى او لغو مقعبو عبد النور إساق عبد الرحمن او لباتني إساقال جيرا كاسو صو مريمي لبادن وكتر سنكو احدردد الصوماليا سند كي لبقون تمان استيد ايو كبيري كو احدردد الصوماليا غارهان وحا لو يرى بولس ملتارو إساقانو كهول قلاء يدق مدى الدولو اي ولايد جيدو مدو لا شقان يكدب واو اسكاكتغي وحونا سند كي لبقون لباتين يكودي مركلا كبيري مامل كاشادة لدرر كي يكون فرق البيت إساقونا سيقارة وغتر سناع إذا مدى وحا لو يرى دارا وشتا إنتا ولا شقان يمامل كرددا كون فرق البيت أيا اللو مقا عبيتا ليهورين كتر سن دارا وشتا كون فرق البيت سرقال كان مرتد كايا مدادي وكتر سنة مامولكا قال الرعاية كون فرق البيت وحاسدو ماليسيا لباتين يقو قيسي داد بدن ومسلمين وحبا قلبسن ميلاها اللا حسكرا ولباتدا وكا قيستي وحا كمدا ديگان كعداد قرئي ولايدا باي يديگان بدن وكتر سنة ولايدا كدو
محكمة دا مركي دا قيستي ايدا ايدا سنها ايو جبابتي سوء اهد متقرالة ونوبر نكتي شرعات اسلامكا waxay ku xukuntay sadatan ko falku ku dhacay eedaysanaha inuu yahay fal rida ah labo waxay maxkamada ku xukuntay in lagu fuliyo xukun hadii rida ah oo dil ah saddex xukunkaas wuxuu ku sugnaday qiraalkiisa al-maraji' suratul maida ayada 12aad qawluhu tabaaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وقال ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضرب عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وبالله التوفيق تنفيذ
ogtamaynti ciidamada mujaahidiinta oo ku daba jiray ayaa gacanta ku soo dhigay waxana noloshiisa gaalnimada ahayd iyo dhibaatooyinka uu ku hayay muslimiinta ku soo gabagabowday deegaanka Ilbeed ee dowladka degmada Bardheere كدين مركي محكمة قرقن كشرعة الإسلام كأولاد الإسلام كجدو أيكو حكمتين حكم لحد الرداه والدلة
ما تسند عزام تليه رأي مليشات كعبسية كوعدة ردادة أيا قدوميها برلمان كردادة كويدي يددد لقود لأي مقالة بيدا وكدبنا لقبي مروان محمد أيا وربحين توركاني يجيه
تليه رأي مليشات كأسلوب تي كوحدة ردادة صومالية جنرال مهد عبد الرحمن شبكا aya bixiyay wareysi uu kaga waramayo xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Baydhabo ee xarunta u ah maamulka Koonfur Galbeed ninka lagu magacaabo Shubka ayaa ka dhawaajiyay in laba ruux la dilay kadibna lagu gubay guriga Aadan Madobe ee ku leeyahay magaalada Baydhabo isagoo dilkaasi ku eedeeyay Aadan Madobe ku magacaaban gudoomiyaha baarlamaanka ridada geesta kale waxa uu sheegay in maamulka lafta gareen loo adeegsaday awood xadaaf ah oo ay Turkiga dabada ka riixayeen dagaalka waxa kale oo sheegay in aanay dagaalaminay magaalada oo nabad ah ka baxeen hadana ciidankoodu ku sugan yahay magaalada duuleedkeeda
may wixii uu rabay marka ayadeed waa fushaday awoodi dawladdu umada ilaahaydu noo isticmaalay dagaalkan diyaarada ka qayb galay gawaaridii gaashaanayd oo birta adag ahayd oo dalka tabarucaadkana loo siiyay sida Turkiga oo kale birti adkay ciidamada gorgor iyo nimankii la dhihi jiray specialka ya haramcad looma kala harin awoodi dawladda oo dhan tu furmaha ciidanka ka soo qaaday ya Baydhabo isugu geeyay intaas oo ciidan wax loo geeyay ciidan buu sameeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed kaan ciidan daraawiisha ciidankaas daraawiishta uu sameeyay waaye waxa intaan oo dhan loogu kuusay ciidanka in la burburiyo oo la qabto ciidankaas la jabiyo awood badan bay ku xisaabtamayeen runtii awood way ahayd laakiin mid ka badala la saaray may waa ka hortageen xitaa labteeda meesha diyaar loo ahaa laakiin awood waxaa jirtay ayagu aysan celin karin diyaaraday wataan dabaabad kale wataan ma haystaan Koonfur Galbeed dabaabadkaas birta adag ah dadka turiska lagu dhameynaya macna meel yar markaan kaaga soo qaado guriga Aadan Madobe uu Baydhabo ku leeyahay hay'ada deganeed hay'ada shaqaalaha waxaa ka mid ah laba nin labadaba markiiba waa la dilay waliba waa la gubay shidaal inta lagu shibaa la gubay iriday yaalaan hadaba wali in laga qaaday ma u maleynay waa Aadan Madobe u yaalaan waa gurigiisa ku jira wax dadka lagu dilay ha waa cadeynaya wax cad waay waxaan ku sheegay been ma ah ninka waa la gubay labadaba nin waliba inta la dilay la gubay Baydhabo dhana waa ogtay ninka raftu waa weydiin kara intaas aan ka tusay
wuxuu dhanka kale ka sheekeyay xarigiisi Yuun Xasan Sheekh horeba u qorsheeyay inuu dagaal ku qaado Koonfur Galbeed isla markaana ay meesha ka saaraan lafta gareen markii Koonfur Galbeed maamulkeedii la burburiyay inay sii daayeen inkastoo lafta gareen uu qoray isxasilada soo dhigay haddana taleeshubka waxa uu sheegay in aanu taas aaminsanayn
milishaad ka tirsan maamulka shaadirka Puntland ayaa dhibaatooyin ka geystay degmada Badhan ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Maxamed ayaa si faahfaahinaya
maalmihii u dambeeyay amni darro baahsan ayaa la soo wariyay inay ka taagneen degmada Baran ee gobolka Sanaag halkaas oo dhibaatooyin ay ka geysteen maleeshiya oo maamulka shaadada dirirka Puntland halkaas geeyay maleeshiyadan ayaa la soo wariyay in lagu soo daadiyay xafadaha iyo suuqa magaalada waxayna dadka shacabka ay sheegeen in rasaas tirbeel ay ridayeen maleeshiyadaasi sidoo kalena ay moobeelada gacanta ka dhacayeen dadka shacabka ah qaar ka mid ah xubnaha xildhibaanada waxay ugu yeeraan golaha deegaanka ee degmada Baran ayaa xaqiijiyay dhibaatooyinkan waxayna sheegeen in maleeshiyadaasi dadka shacabka kula kaceen dhac cabsigelin iyo boob hantideed
annagoo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Baran waxaan baaq ka soo saarnay xaaladda amni ee magaalada Baran taasoo maalmihii u dambeysay ay ka jireen falal amni darro gaar ahaan dhac cabsigelin iyo boob goluhu waxay ugu baaqayaan dowladda Puntland hay'adaha ammaanka iyo dhammaan mas-uuliyiinta ay khusayso inay si degdeg ah uga qaataan doorkooda sugidda amniga magaalada Baran sidoo kale goluhu waxay ku adkaynayaan in ciidamada amniga lagu celiyo xeryahoodii maadaama ay magaalada dhex joogaan iyagoo hubaysan maadaama arrintaas ay sabab u noqon karto khalkhal amni iyo cabsi ku timaada bulshada
lawa xildhibaanada golaha deegaanka degmada Baran waxaanu baa ka soo saaray sidaa laydiin akhriyay amni darro baryahan dambe soo foo saartay degmada Baran sidaa baaqa ku maqlayseen waxaa jirta kulliyadda in ciidama la keenay loo keenay ciidamadaasi loo keenay tababar haddaba waxaa dhacday in ciidamada amni darro badan ay ka timi ciidamadaas oo ciidamo badan ay suuqa joogaan ilmada suuqa badan jooga oo wax halbanihi iyo waxyaaba khaladaadka badan oo aad maqlaysiyeen baa ka dhacay oo magaalada khalkhal geliyey qoriyihii suuqa lala marayo rasaas suuqa laga ridayo wixii xerada haddii dee ciidamada aan aanay xeroonayn sidee jiidahoodii iyo fadhiyahoodii lagu celiyo
dhaca boobka iyo beledhaqada ka dhanka dadka shacabka ah waa mid ay ka wada siman yihiin maleeshiyada maamulada murtadiinta ee ay saliibiyiintu ka dhisteen waddanka
wadmahadsantahay cabdu qani ismaan dhaafka siyaasadeed ee ka taagan xaaladda gobolka geeska afrika ayaa kasii dareysa iyadoona dowladda cabashada etoobiya walaacay ka muujinayso galaangalka siyaasadeed ee masar ismaan axmed duuba ayaa warbixintan hayaa
dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad gurguurtay ay gacan ku haynta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kala wareegeen cabdicasiis lafta gareen oo horay u ahaa horjoogaha maamulka riddada ee koonfur galbeed duulaankan ayaa yimid kadib markii toddobaadyo ay cirka isku shareereen xiisadaha u dhexeeya maamulada muqdisho iyo baydhabo kaasoo uu ka dhashay muran xooggan oo salka ku hayay doorashooyinka oo muddooyinkii dambe ay isku hayeen kooxda riddada soomaaliya oo marba marka ka dambeysa sii xumaanayay macad laga leeyahay dalka etoobiya oo lagu magacaabo hoon rifiyu ayaa sheegay in maleeshiyaadka gurguurtay oo ku hubaysan gaadiidka gaashaaman iyo madaafiic ay ka heleen dowladaha turkiga iyo masar ay kula wareegeen xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo tallaabadan ayuu macadku ku sheegay in walaac xooggan ay ku abuurtay etoobiya islamarkaana ay astaan u tahay bog cusub oo ka mid ah istaraatiijiyada dheer ee masare ah in ay saameyn ku yeelato etoobiya iyadoo doonayso inay gorgortan kula gasho biyaha webiga niil xaaladan ayaa tusaale u hayay tiri warbixintu istaraatiijiyadda go'doominta ee maamulka qaahira isaga oo adeegsanaya kooxda muqdisho si ay culays dheeraad ah ugu soo rogto etoobiya heshiiska gurguurta iyo siisii waxaa ka mid ah sida ay sheegtay warbixintu hub fara badan oo lagu soo daabulayay diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka tababaro militari iyo qorshayaal lagu biirinayo howlgalka isbaysiga ee gaalada ee yuusoom hoon rifiyu waxa uu tilmaamay in tallaabooyinkan oo dhan laga dhigayo in ay yihiin dadaallo lagu xasilinayo amniga soomaaliya laguna wiiqayo al-shabaab balse taasi beddelkeedu ay tahay mid lagu muujinayo saameynta masar iyo xulufadeeda xadka soomaaliya iyo etoobiya si qaahira ay xoojin awoodeed ugu yeelato doodeeda biyoxireenka webiga niil warbixintu waxa ay hoosta ka xariiqday in qaabkani uu ka turjumayo istaraatiijiyada muddada dheer ee masar ee ahaa in ay ka hortagto khataraha kaga imaanaya webiga niilka iyadoo ujeedadu tahay in la wiiqo etoobiya si ay qaahir u xakamayso danaheeda webiga niil oo muddooyinkii lasoo dhaafay la kulmayay cadaadis aad u xooggan iyadoo masar ka duuleyso ajandayaashaasi ayay ka gudubtay iswaafajinta siyaasadeed waxayna u daga rogatay ansixinta joogitaan militari oo toos ah iyada oo ku biirtay howlgalka ee yuusoom islamarkaana muqdisho ka soo dejisay hub iyo rasaas fara badan sida uu ku doodayo macadka laga leeyahay dalka etoobiya warbixintu waxay tilmaantay in howlgalka midooda afrika ee isbahaysiga gaalada ee yuusoom uu noqday mid ay ku tartamaan dalalka gobolka kadib markii la ansixiyey in howlgalka lagu biiriyo 1901 askari oo ka socda waddanka masar iyadoo xaalka uu sidaa yahay ayuu maxadkani uu dhanka kale ka fikiray awoodda mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna qiray in la loodin la'yahay geesiyada towxiidka ee bariga afrika xuduudooduna ay xilligan tahay mid aad u caaboon oo u diyaarsan inuu isa sii raaciyo fashilka ku yimid duulaanka mactabudirirka ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya waxaa kale uu wargeysku intaa ku daray in ururgaaleedka qaramada midoobay laftirkiisu uu garwaaqsaday in awoodda mujaahidiintu ay si guud saameyn ballaaran ugu yeelatay bariga afrika islamarkaana mujaahidiintu ay howlgallo baaxadle ka fulin karaan goobta iyo goorta ay doonaan intuba dhinaca kale waxa uu macadku si cad u tilmaamay in ciidamada etoobiya ee ka dagaalamaya gudaha soomaaliya aanay ka shaqaynin danaha soomaaliya balse joogitaankooda soomaaliya uu yahay in amniga iyo danaha waddankoodu ay ka ilaaliyaan gudaha soomaaliya sida daraasadan lagu soo bandhigay etoobiya waxay u aragtaa gobollada gedo baay bakool iyo hiiraan inay yihiin gaashaan amni oo ka horreeya xuduud beenaadka iyo aagdhaca gudaha soomaaliya oo laga difaaci karo dalka etoobiya daraasadu waxay tilmaantay in etoobiya ay doonayso in khataraha ay ka fogeyso gudaha waddankeeda islamarkaana soomaaliya ka dhigato bar dagaal balse ay suuragal tahay in uu dagaal ka dhex qarxo iyaga iyo masar oo dhankeeda dardar gelisay dadaalada ka dhanka biyoxireenka alnahda hoon rifiyu waxa uu ku booriyey etoobiya in ay ku dadaasho iskaashiga maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya kana hortagto wakiil waa sheegtay in masar ay ku yeelan karto deegaanada dhaca koonfur galbeed ee Soomaaliya macadkan ayaa dawladda Habashida Itoobiya ugu baaqay inuu san u arkin gobolada gado bay bakool iyo hiiraan inay yihiin deegaanka Soomaaliya oo durugsan balse uu ogaado inay yihiin difaaca kuwaad ee qaranka Itoobiya warbaahinada hayaa dhinaca kale waxa ay ka faaloodeen xaaladihii ugu dambeeyay iyo qabsashada magaalada Baydhabo ICG oo ah hay'ad gaaleed caalami ah oo ka faalloota xasradaha adduunka ayaa tilmaantay inay suuragal tahay in waxyaabaha wiiqay lafta gareen ay ka mid yihiin ballanfur kaga yimid dhinaca Itoobiya oo muddo dheer gacanta ugu jiray dowladda Itoobiya Jawaar Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee mucaaradka Itoobiya ayaa dowladda Itoobiya ku cambaareeyay hoos u dhigista taageeradii ay siin jireen lafta gareen maadaama ayuu jiri Abiy Axmed uu hore ballanqaad ugu sameeyay siyaasigan ayaa sheegay in ridista lafta gareen ay ka dhigan tahay in siyaasadda Itoobiya ee koonfur galbeed ay hoos u dhacday taasi beddelkeedana ay gobolkaasi ku xoogganaan doonaan siyaasadaha Turkiga iyo Masar oo uu sheegay in gurguurtay ay ku garabsiiyeen la wareegista magaalada Baydhabo qoraal uu Jawaar soo dhigay baraha bulshada waxa uu yiri madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ee militariga Itoobiya taageerayay Xasan Sheekh oo taageero ka helaya Turkiga iyo Masar ayaa ku qasbay in uu kursiga baneeyo lafta gareen toddobaadyo ka hor ayuu adeeg sabab yimid wuxuuna ballanqaad ka heystay Abiy Axmed sidaasi oo ay tahay ciidanka Habashida ee halkaasii joogay ma difaacin ayuu yiri siyaasigan ayaa maamulka Abiy Axmed ugu digay in sida ay ugu garab baneysay lafta gareen aysan u dayicin hoggaamiyaha maamulka gaala raaca ee isku magacaabay Puntland Murtad Saciid Cabdullaahi Dani oo uu khilaaf kala dhaxeeyo kooxda gurguurte oo taageero ka hesha dowladaha Turkiga iyo Masar dhawaan deegaano ka tirsan goobaha uu gacanta ku hayo maamulka Saciid Dani ayaa lagu arkay saraakiil Itoobiyaana kuwaas oo aan la shaacin ujeedada rasmiga ee ka dambeysa imaanshiyahooda deegaanadaasi taas oo yeelatay isweydin badan oo dadka qaarkii ku tilmaameen mid hor u dhac ah rabitaanka Dani ee ah in uu helo gabaad ka dhana xulufada Xasan ee Masar iyo Turkiga oo hadda loo arko inay yihiin usha lagu muquuniyo maamul goboleedyada ka biyo diiday damaca gurguurte
wadmahadsantahay dhowow gudiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gurmad gaarsiiyay deegaano dhaca waqooyiga dalka Soomaaliya Saadiq Muumin ayaa warbixinta warkani hayaa
gurmadkan oo Ahmed Lacag ah ayaa waxa uu gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gaarsiiyay boqolaal qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaano ka kala tirsan gobolka Bari iyo Sanaag ee dhaca waqooyiga dalka Soomaaliya deegaanadan gurmadka la gaarsiiyay ayaa waxa ka mid ah deegaano hoostaga degmada Ciirigaabo oo ah xarunta gobolka Sanaag iyo sidoo kale deegaano hoostaga degmada Laasqori ee isla gobolka Sanaag iyo deegaano kale oo ka tirsan buuraleyda Goolis ee gobolka Bari qaar ka mid ah qoysaska gurmadka lacagta ah la gaarsiiyay ee ku kala dhaqan gobolada Bari iyo Sanaag ee waqooyiga dalka Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Islaamiga ah ee Andalus ayaa xusay in gurmadkan la soo gaarsiiyay xilli ay baahi weyn u qabeen
waxaan joogaa basho oo ka tirsan gobolka Sanaag maanta waxaan la siiyay 20 qof oo lacag ah baahi weyn baan qabay baahi weyn baan u qabnay dunida abaar baa ka dhacday haddana roob ma helay aad iyo aad bay baahidu u adagtay dadku waxay roobay waxaan ugu ducaynaynaa Ilaahay jannadii ha geeyo oo waalidkood Ilaahay ha u dabaafo anana Ilaahay deecaashfaan uga baan ugu ducaynayaa Ilaahay kuwa ha soo qabto Ilaahayna ka soo qabto Ilaahay baan u barinay Ilaahay muslimka ka soo qabto rabbiga aad yar aanu baranay Ilaahay misilaha ku rido insha Allah waa ku ridi doona xasan xasan ali baa
xagee joogtaa
waan ku la bato ka tirsan gobol Sanaag waxaan ku siiyay laba toban oo ku siiyay halkan gaabaha xeyo waan la ku gargaaray yaa waxa ku la dhinay waxa ku maatay ee ka taad buu aragay oo waa waayeen laakiin duxada ma imaanyo marka waa ku maatay waa noo gargaaray gargaarkaas waa Ilaahay waan waa ka abaal marinayaa
walaayo sadex walaal Maxamuud ka Maxamuud
xagee joogtaa
waan joogaa eriga Kidali
maanta maxaa lagu siiyay
maanta insha Allah wax lay siiyay konton dollar oo wadadadan ay soo gaarsiiyeen ay raadeen Ilaahay baa taakula leh waa taakula wadadadu idin soo
baahi ceenka ah ayaa u qabtay lacagta lagu siiyay
baahida Ilaahay baa biyo horta alxamdulillaah rabbil caalamiin wixii Ilaahay ku siiyay waxa weeye waa alxamdulillaah rabbil caalamiin baahidu way jirtaa oo abaara ayaa dhulka ka dhacay أروه وايد الحين تعرفون ما علي وقتي أجا كسوتي كني أروه إلى هيدا وكاني مركب هيدا والله قبى وحنا إلى هيدا كاني إلى هيدا مركب سومري إلى هيدا جينا سومري يي يا هيدا محلة إذا نبغى نهتمين ودابا نوصل بسين ودابا نسوق عزيزنا ونهتمين الحمد لله رب العالمين.
قديك قرمتك أبارها يا حركة مجاهدين تعال الشباب أي أولي وددلا دا قرمتك بلارن لقو قرسين يو دتك يا أبارو ساميين أكو دقن كفرت برتمها يو قوي قدل كسوماليا
ود محسن تاي صادق ولا لها مسلمين تاه يهودا نقلس عضو وركي دور نمو وقد كده جيسني سيني دا عدا إسلامي لندلو سحي لغن وانقين تاس ودكما سنتي نقيسيقا وركيقا وركم وركي حقا يا إنو مضلا إن شاء الله انت كوريسنا وحنو ذي لانهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.